Organizace Amnesty International ho označila za vězně svědomí. V rámci vykonstruovaného případu ho doněčtí separatisté drželi téměř 2 roky za mřížemi. Propustili ho v prosinci loňského roku. Ukrajinský historik a religionista Ihor Kozlovský je hostem festivalu Jeden svět a dnes i DVTV. Vítejte.
Dobrý den.
Vybavíte si ten okamžik, kdy jste se dozvěděl, že půjdete na svobodu?
Da. Vy znáte, všichni, kdo tam znajdou se branci, вони знаходяться в режимі очікування. Ми всі сподіваємось. Там багато політичних в'язнів. І проходять роки, там дні, тижні, місяці, роки. І ти відчуваєш, що все, може, ти знесилений. Але ж все ж таки надія не згасає. І 25 грудня мені повідомили, що буде відбуватися обмін, що ми будемо звільнені. І з цього моменту почалося вже та надія, яка була, вже став таким шляхом додому. Це був початок повернення.
Як чесно тогле то пробігало та виміна заятцю?
26-го зранку нас повезли в СІЗО. Це такий ізолятор, де тримають всіх людей, які знаходяться під слідством. І 26-го там всіх звозять, а 27-го вранці нас повезли в автозаках, це спеціально такі автівки, де знаходилися ці бранці, повезли на лінію розділення. Це був Майорськ, ще перед Майорськом територія окупованої Горлівки. І ми очікували там десь 6 годин в закритому такому становищі. У людей навіть було побоювання, що може нас повернути знову ж таки туди, в колонії. Але от раптом з'явилися вже наші автобуси з України, які везли сепаратистів на обмін з тої сторони. І це були такі хвилюючі моменти, нас випустили, і коли ми побачили вже своїх, там всі почали кричати «Слава Україні!». І після цього ми зайшли в наші автобуси і поїхали вже в бік підконтрольної України. І там нас зустрічав президент України. І вже разом з президентом, разом з представниками, які приймали участь в обміні, ми полетіли спочатку в Харків. В Харкові там була зустріч така, ну, військова зустріч, де виступив президент, я виступив перед народом України. А вже на літаках з Харкова до Києва ми відправилися, і там нас чекали вже рідні. Зібрався велика кількість людей, був такий флешмоб «Зустрінь своїх», називається. Люди ще з 17 години до 2 години ночі чекали нас, там приїхали із не тільки з Києва, з різних куточків України, і не тільки рідні, знайомі, друзі, просто люди, які вирішили зустріти полонених. Це було дуже хвилююче.
Říkáte, že jste tedy pronesl slavnostní řeč i ve jménu těch ostatních propuštěných zajatců. Jak vám to šlo? Věděl jste, že tohle, tento okamžik nastane? Jak jste se na to případně připravoval?
Ви знаєте, я не готувався, вже коли ми підійшли до мікрофонів, і Ірина Геращенко, це перший заступник голови Верховної Ради України, і президент запитали, чи виступлю я перед народом України. Я сказав так. Я виступав від серця. Що було в мене на серці, те і сказав. Я сказав те, що ми пройшли і ми повернулись. Ми повернулись до своїх рідних. Ми повернулись до тебе, наша Україна. І ми пройшли через біль, через тортури, через катування, через страждання. Але ж ми не втрачали надії, тому що вірили, що нас чекають наші рідні. Ми вірили, що Україна за нас бореться. І я останній мій такий був меседж до народу України, що я люблю тебе, народу України. Я дійсно люблю людей України, я дійсно люблю не тільки своїх рідних, близьких, всіх людей, які боролися за нас, за наше визволення з полону.
Vaši blízcí na vás tedy čekali necelé 2 roky. Toho 27. prosince loňského roku bylo tedy poprvé, co jste je spatřil po tom věznění, nebo za vámi někdy přišli na návštěvu a byli vpuštěni za vámi do vězení?
Ні, це було перше побачення після майже 2 років, тому що я останній раз бачив їх в грудні ще 15-го року, а це вже був кінець грудня 17-го. І вони дійсно мене чекали, приїхали всі, і моя дружина, і син, і мої племінники. І взагалі мої друзі, там було заборонено зустрічатися з нами, і не було можливості таких відвідувань, ніхто не давав нам побачення, і тому ми дуже рідко спілкувалися, якщо була така можливість, там випадало, там може зателефонувати, але ж в більшості ми не просто отримували таку опосередковану інформацію, що там відбувається. Я їх не бачив до цього моменту.
Pokud to tady není příliš osobní, tak jaké to bylo, tohleto shledání pro vás a pro ně?
No, to je dosti chvilující moment. My přiletěli už v noci і побачили величезний натовп людей, який стояв, і всі йшли і очима шукали своїх. Я побачив своїх, вони стояли там, щось махали, да. І коли президент сказав, ну зустрічайте, і всі кинулися в обійми, я побачив, як біжуть до мене мої рідні, і це було дуже хвилююче.
Це була перша річ, яку ви потім на свободі зробили?
Обняв своїх рідних. Це була перша і головна справа.
O tom vůbec nepochybuju. Myslela jsem tím třeba další den, když jste se probudil.
Нас всіх повезли в лікарню. Тому що всі, хто там пройшов через ці випробування, через тортури, мали проблеми зі здоров'ям. І був такий наказ, щоб перевірити всіх, у кого які проблеми. І певний час ми перебували в лікарні. У кого тиск, у кого нирки, у кого там поламані ребра. Дуже багато людей мають стоматологічні проблеми, тому що вибивали зуби. І, але все ж таки ми були на волі. І перший момент, коли ти вже пробуджуєшся від сну, розкриваєш очі і вдихаєш повітря, ти розумієш, ти на волі.
Vy o tom tady teď mluvíte v takovém kolektivním duchu, o tom, jak se k vám, k zajatcům ve vězení chovali. Můžeme se dostat k tomu, jak se chovali k vám osobně, jestli jste některou z těchto popsaných skutečností sám zažil?
Ну, знаєте, коли тебе затримують і ти опиняєшся в підвалі, там, де немає зовсім ніяких умов для існування, коли там лежать люди на підлозі, і ти шукаєш місце там, де хоч лягти або присісти, у тебе немає можливості там зігрітися. І коли тебе випускають двічі на день тільки в туалет, не в 8 ранці, 8 ввечері, і один раз на день дають якусь їжу, а потім ще піддають тортурам, ну ви розумієте, да, що цей досвід ти ніколи не забудеш.
Bylo to v něčem srovnatelné s tím, jak zacházeli s ostatními, mám tedy na mysli nepolitickými vězni?
Ну, ви знаєте, там взагалі вся система побудована на тортурах. Там немає такої спеціальної професіональної діяльності. Всі, хто там є, це люди, які, мабуть, якусь таку патологічну пристрасть до катувань. І, наскільки я знаю, і не тільки політичних, там є звичайних людей, там бізнесменів, яких забирали майно, там автівки, там карних злочинців, всіх їх підлягали. Всі вони по тортурам в тій чи іншій мірі. Це для них характерно, це їх стратегічне завдання – зламати людину. А чи вона дійсно скоїла той чи інший злочин, чи ні, це їх не стосується. Для них головне – це зробити так, щоб людині було боляче.
А подарилося то тоді донецькому режиму вас зломити?
Ні, не вдалося. Не вдалося, тому що із самого початку вони це розуміли, да, і навіть один з керівників там сказав, що ми не будемо вас якось впливати на вас, тому що ми знаємо, що ви людина зріла, людина, яка вже має свої погляди на життя. Да, і ви для нас цікаві лише як обмінний фонд. Всі переживання, які там є, вони стосувалися, мабуть, того моменту, що ти, по-перше, я розумів, що смерті я не боюсь. Смерті не боюсь, а головне, чого я боюсь, це що будуть страждати мої рідні. І саме заради своїх рідних, заради своїх близьких, друзів, учнів треба жити, треба триматись. Я тримався, я витримав.
Nicméně je vám tedy 64 let, jak moc se vězení podepsalo na vašem zdraví?
No, знаєте, я не знаю, 64 – це багато чи мало, я не знаю. Я все своє життя займаюся таким, у мене здоровий спосіб життя. Я з 59-го року займаюся йогою, у мене там дихальні свої вправи. І саме там, завдяки цьому, я виживав. Я виживав, хоч маленький простір, не було можливості там концентрувати всі свої знання в тому приміщенні. Але все ж таки я якось підтримував своє здоров'я, хоч умови там не для життя. Так, постраждало моє серце, постраждала судинна система, можливо, там шлунково-кишкова система. Але в цілому я витримав ці випробування.
В květnu vás vojenský tribunál odsoudil za údajné ozbrojování a ve vašem doněckém bytě prý našli dva granáty. Jak byste popsal soudní proces?
Ну, судовий процес як таковий, він навіть і його таким не можна назвати. Всі, хто там був, судді, це так називаємий воєнний трибунал Верховного суду Донецької Народної Республіки. Це трійка, ну, на зразок так, як було в сталінські часи. Вони прекрасно розуміли, що ніяких там гранат не було. Ці гранати мені дали в руки, коли я з мішком на голові, мене піддавали тортурам. І там дійсно з'явився один відбиток мого пальця. Ну, цим їм було достатньо. Вони не враховували нічого. Ні мої особисті там надбання, які у мене є, ні те, що я опікун свого хворого сина, який там 20 років лежить там з зламаним хребтом. Вони цього не враховували зовсім. І це було навіть записано в їх рішення, що це не можна враховувати. І просто вони виносили рішення, яке їм спустили зверху. Їм сказали, що треба його засудити. Вони засудили.
За ваше пропущення се у руського президента Владимира Путіна примовував і чеський президент Мілош Земан. Věděl jste o tom?
Так, я знаю, що за мене боролися дуже багато людей у всьому світі, і від Америки до Австралії, від Швеції до Греції. Багато представників громадянського суспільства в різних країнах, в Україні, де там флешмоби були, там Джамала разом з Вакарчуком, Славиком, вони стояли з такими написами «Фрікозловський». Але ж я також знав, що мої проблеми, моєю долею опікується і президент Земан, і що він писав особисто листа на керівництво так званої ДНР, але ж не отримав ніякої відповіді. Тоді він вже звернувся безпосередньо до президента Росії Путіна, тому що знає, що саме він впливає на ті події, які там зараз відбуваються на сході України. І у нас не співпадають там політичні погляди. Я не розділяю багато тих позицій, які у нього є, але ж повинен віддати належне, що він дійсно опікувався моєю долею, і це було по-людяному. І це дійсно такий людяний вчинок, який для мене багато чого вартий. Я вважаю, що в цьому випадку він не поступив саме як достойна людина.
Який але маєте тоді почуття з того, що се за ваше пропущення поставив, мимо іне, тоді і європейський президент, його ж вироки обіцяє спіше легітимізує російський поступ на Україні?
Ну, ми зараз не дивимося на його політичні позиції. Ми говоримо про його людську позицію, його відкритість до болю, страждання конкретної людини. І це для мене головне. В свій час я розмовляв з президентом України Порошенка, і ми прийшли до такого висновку, що якщо будь-хто сприяє тому, щоб були звільнені політичні наші українські в'язні, це буде добре. Навіть якщо ця людина стоїть на позиціях, з якою ми не згодні. Але ж це все ж таки це людяний вчинок, і такі дії можна тільки вітати.
Мовите о болесті а утерпенні, колика людей се тогле актуальне тіка в донецьких в'язницях?
Ми навіть не знаємо, скільки, тому що, по-перше, є такі місця нелегітимізовані, місця утримання людей, це підвали. Скільки їх? Дуже багато. Є я б сказав, спеціальний заклад, ізоляція, називається колишній арт-центр, який захопили бойовики і зробили там своєрідний концтабір. І там знаходяться люди, 50-60 чоловік точно. Ще багато людей невідомо, де знаходяться. Ну, по різним оцінкам, це більше сотні людей, що знаходяться от там, в цих місцях, які створили ці представники незаконної влади, які захопили там всю ситуацію.
Napadlo vás vůbec někdy, že by vás za proukrajinské postoje mohli separatisté nějakým způsobem potrestat?
No, vy znáte, to je moje pozice. Це моя позиція, її всі знали. І навіть якщо б я знав, що це там заміж закінчиться, я б її також постійно висловлював. З самого початку всіх цих подій я учасник і Євромайдану, учасник і проукраїнських мітингів. Я один з організаторів, учасників молотовного марафону, який продовжувався з березня до, ну, майже до листопада 2014 року. Тобто моя позиція – це моє життя. І я не можу зраджувати себе, навіть якщо є погроза моєму перебуванню на волі.
Як випадає ваш живот днес? На свободі сте зруба 3 місяці.
Так. Ну, ви знаєте, ну, по-перше, я активно включився в процес життя, тому що треба надолужувати втрачений час. Все ж таки, майже 2 роки я знаходився от там, в неволі. І це і спілкування з рідними, це і спілкування з друзями, з учнями, це моя відповідальність за них, і це моя любов. Я почав працювати в Інституті філософії Національної академії наук України, відділенні релігієзнавства. Я займаюся громадською діяльністю, я приймаю участь в різних заходах, які спрямовані на те, щоб допомогти звільненню всіх, хто там знаходиться, політв'язнів. Тобто дуже багато таких моментів, які треба бути постійно присутнім. Але ж головне – це віддавати свою любов людям.
Подле české hlavy státu je ruská anexe Krymu fait accompli, neboli hotová, uzavřená věc. Vnímáte to podobně?
No, Крим – це Україна. І завжди буде Україна. Тому що будь-яка анексія – це тимчасовий момент. Ні будь-яка держава ніколи не погодиться з тим, щоб вони вкрадали її територію. А це крадіжка, це злочин, міжнародний злочин. Це мені нагадує, як було з Чехією, коли нацисти захопили Судети, і з цього починалися потім процеси поглинання і тодішньої Чехословаччини. Тобто це такі знакові моменти, якщо ми це не зупинимо, якщо ми не повернемо знову ж таки Крим в Україні, то буде зламана вся система міжнародної безпеки, яка була створена після Другої світової війни. Це міжнародний злочин. І Крим – це Україна.
Ігор Козловський був гостем ДВТВ. Дякую вам за навчання.
Дякую вам.